Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bine v-am regăsit, dragi prietene, la emisiunea Femeile Speranței. Petrecem împreună următoarele 30 de minute pentru a dezbate subiecte practice, pentru a asculta cuvinte inspirate din Scriptură și, nu în ultimul rând, pentru a ne delecta cu muzică bună. Astăzi vorbim despre un subiect care mie cel puțin îmi stârnește amintiri stânjenitoare din copilărie. Îmi aduc aminte de începutul anului școlar, când doamna asistentă venea în fiecare clasă și ne controla batista, unghiile și ne verifica părul pentru a nu avea musafiri nepoftiți. Ei bine, trebuie să vă mărturisesc că și mie mi s-a întâmplat să fiu vizitată de acești musafiri nepoftiți. Păduchii. Un subiect despre care nu am vrea să vorbim. Copiii se simt rușinați când sunt scoși în fața clasei și li se spune că au păduchi. Părinții de asemenea au multe bătăi de cap încercând să-i scape pe cei mici de paraziți. Da, nu ne place să vorbim despre acest subiect, dar este util să o facem pentru că astfel de experiențe neplăcute se pot întâmpla oricui. Ne ajută să înțelegem mai bine cum putem scăpa de acești paraziți ai capului, dr. Silvia Comarița. Bine ai revenit, Silvia, în studioul nostru.
Bine te-am regăsit, Ana.
Aș vrea să ne explici mai bine ce sunt păduchii, cum îi recunoaștem.
Păduchii sunt niște paraziți fără aripi, de dimensiunea unei semințe de susan. Ei nu sar, au 6 picioare și se târăsc. Se hrănesc cu sângele gazdei, în special pe timpul nopții, și se înmulțesc prin ouă. Ei variază în culori de la alb la maro, deși pot arăta roșu închis după hrănire. De obicei este mai ușor să depistăm ouăle, care sunt de culoare alb-gălbui, ușor sidefii, cu o formă alungită și le găsim lipite de firul de păr. O femelă poate să producă până la 100 de ouă pe parcursul vieții ei de aproximativ o lună de zile.
Spuneai mai devreme că nu sar. Cum se transmit în cazul ăsta?
Se transmit prin apropiere fizică, gen îmbrățișare, prin schimbarea căciulilor sau a șepcilor, sau a ustensilelor de păr, pieptene, perie, sau chiar și prin lejerie de pat infestată. De obicei nu rezistă mai mult de 24 de ore în lipsa gazdei.
Care ar fi primele semne ale prezenței lor?
Primele semne ale prezenței lor sunt senzația de mâncărime și în momentul în care ne scărpinăm de prea multe ori și aruncăm o privire, pot fi văzuți la ceafă sau după urechi pe firele de păr sau chiar direct pe scalp, în momentul în care se hrănesc. Ouăle sunt albe, rotunde sau ovalare, sunt atașate de firul de păr aproape de rădăcină și nu alunecă singure de-a lungul firului de păr.
Se spune că păduchii sunt boala sărăciei. Este prezența lor un semn de igienă precară?
Păduchii nu sunt neapărat un semn de igienă precară, ei putând fi întâlniți și în zone mai sărace, dar și în zone în care persoanele au un nivel social mai ridicat. Și se pare că ei preferă zonele mai curate.
Cum spuneam, este o experiență foarte stânjenitoare, mai ales pentru copii. Aș vrea să ne împărtășești câteva trucuri pentru a scăpa de păduchi.
Putem tunde părul, dacă ne permitem lucrul acesta și dacă persoana în cauză este de acord, sau părul poate fi curățat manual de ouă. Există șampoane speciale care conțin insecticide și pot fi utilizate cu succes.
Nu știu, cuvântul insecticide mă sperie. Există anumite contraindicații la șampoanele împotriva păduchilor?
Da, se pare că femeile însărcinate și cele care alăptează ar trebui să se ferească și chiar să nu utilizeze aceste șampoane. De asemenea, persoane care au astm bronșic sau epilepsie, cancer, tumori cerebrale, ar trebui să nu le folosească, deoarece aceste insecticide pot duce la agravarea stărilor de sănătate.
Să zicem că am reușit să aplicăm șamponul și nu petrolul de pe vremuri, da, care da, nu mai este indicat să fie folosit. Să spunem că am reușit să scăpăm de paraziți. Cum putem preveni reapariția lor?
trebuie să evităm schimbul de căciuli sau alte elemente vestimentare pentru zona capului. Atenție de asemenea și la aprobarea acestora în magazine și de acolo putem să ne infestăm. Ar trebui să utilizăm pieptene, perii personale. Situația în care cineva infestat a venit la noi în casă, ar trebui să aspirăm covoarele, canapelele, să spălăm lenjerile de pat, pijamalele în apă fierbinte și să le călcăm, sau le mai putem congela timp de cel puțin 24 de ore. În cazul în care salteaua a fost cumva infestată, fie o înlocuim, fie o putem acoperi cu ceva de plastic. De asemenea, este foarte important să eliminăm firele de păr care pot purta ouăle și care ar putea fi căzute undeva pe jos sau în alte zone ale casei.
Un lucru îmbucurător pe care ni l-ai spus este că ei nu supraviețuiesc mai mult de 24 de ore în lipsa gazdei, așa că iată, putem să scăpăm de ei. Păduchii nu sunt propriu-zis o boală. Există totuși anumite complicații care pot apărea din cauza mușcăturii păduchilor?
Se pare că scărpinatul frecvent și intens poate determina apariția unor infecții la nivelul pielii. În cazuri severe, poate chiar să cadă părul. La unii pacienți, pielea din zonele afectate se îngroașă și se închide la culoare pentru perioade mai lungi de timp. Deci nu sunt boli propriu-zise sau situații grave, dar sunt anumite complicații neplăcute pentru persoana în cauză.
Știu că există mai multe feluri de păduc, păduchii ai animalelor, păduc care parazitează omul. Este omul afectat și de păduchii prezenți în penele sau în blana animalelor?
Poate fi afectat, în sensul că poate fi înțepat de ei, dar nu vor rezista foarte mult timp pe corpul uman, deoarece ei sunt specifici animalelor respective.
Deci fiecare musafir își caută gazda
exact
adecvată. Aș vrea să amintim în continuare o altă insectă despre care se vorbește mult astăzi, mai ales odată cu apropierea verii, și în jurul căreia se creează o adevărată isterie din cauza pericolelor care îi pot paște pe cei înțepați de ea. Mă refer la căpușă.
Așa este, căpușele au o formă asemănătoare cu cea a păienjenilor, sunt paraziți, hrănindu-se pe seama organismului parazitat. Ele pot varia ca și dimensiuni, de la gămălia unui ac până la dimensiunile unei radiere de la un creion. Cu cât se hrănesc cu mai mult sânge, cu atât devin mai mari. Culoarea variază și ea, de la diferite nuanțe de maro până la roșu, maroniu și negru. Căpușele pot ajunge la om prin intermediul animalelor parazitate sau putem să le luăm direct din iarba de pe câmp, din parcuri sau din păduri.
Și ce se întâmplă, de fapt, atunci când ești înțepat? De ce e atât de periculos?
Mușcătura de căpușă poate să transmită diversi agenți patogeni care să producă mai multe boli, care în general afectează sistemul nervos. Unele simptome care pot apărea imediat după mușcătura de căpușă și pot să ne ducă cu gândul la faptul că am contactat o anumită boală ar fi unele puncte roșii sau senzație de prurit, mâncărime în jurul mușcăturii, o rigiditate la nivelul gâtului, amețeala, durerile de cap, o senzație de slăbiciune, durere de mușchi sau articulații, febra sau chiar unii ganglioni inflamați, măriți de volum.
Se simte mușcătura de căpușă?
În general, mușcăturile de căpușă nu sunt dureroase. Mulți oameni chiar nu observă mușcăturile acestora și poate nici nu vor vedea vreodată căpușa, mai ales în cazul celor mici.
Dacă am observat anumite simptome, dacă am descoperit și locul mușcăturii, ce avem de făcut? Putem să ne tratăm singuri? Putem scoate căpușa singuri?
Este un aspect foarte important în depărtarea căpușei. Ea nu trebuie smulsă, deoarece capul rămâne prins în interiorul pielii și este mai dificil de scos ulterior. De aceea este necesar, după părerea mea, prezentarea la un medic, deoarece în spital există o ustensilă special concepută pentru îndepărtarea căpușelor. Cu ajutorul acesteia, medicul va scoate căpușa fără să o rupă, adică fără să rămână părți din căpușa atașate în continuare de piele. Subliniez că este foarte importantă prezentarea la medic într-un timp cât mai scurt de la mușcătură pentru îndepărtarea căpușei. Medicul poate prescrie, în funcție de tipul de căpușă, antibiotice, dacă este necesar, în scop de prevenție, pentru a preveni apariția simptomelor ulterioare.
Se tot vorbește că prin intermediul căpușei se pot transmite boli grave, cum ar fi boala Lyme.
Da, așa este, boala Lyme, și mai este și un alt tip de encefalopatie care poate fi transmisă. Dar revenind la borelioză sau boala Lyme, cum este ea denumită, poate fi depistată prin intermediul unei analize specifice de sânge și chiar tratată în primă instanță de către medic. De aceea insist asupra prezentării la medic în situația apariției primelor simptome pe care le-am enumerat anterior.
Există metode de a preveni mușcătura de căpușă?
Putem folosi spray-uri protectoare, din acelea care se aplică pe piele împotriva insectelor. Ele se găsesc cu ușurință în farmacii, mai nou chiar și în supermarketuri. Când ieșim la picnic sau mergem la munte, e bine să încercăm să ne acoperim pe cât posibil, iar în zonele despre care știm că sunt cunoscute pentru prezența căpușelor, este bine să băgăm pantaloni și șosete pentru a împiedica pătrunderea căpușelor pe sub haine. De asemenea, o încălțăminte adecvată este necesară. Tot în aceste zone e bine să evităm să mergem prin iarba înaltă sau tufișuri.
Îți mulțumesc, Silvia, pentru informațiile utile și pentru toate sfaturile practice pe care ni le-ai dat. Te mai așteptăm și cu altă ocazie. Dragi prietene, revenim după o scurtă pauză muzicală cu o meditație biblică prezentată de invitata mea, Claudia Olojan.
Deloc plăcut să ai paraziți în păr, nu-i așa? De unde știm că-i avem? Ne mănâncă pielea capului. Cum scăpăm de ei? Tocmai am aflat. Astăzi vom vorbi despre cel mai groaznic parazit al sufletului. Păcatul. Ce este păcatul? De unde știm că este în viața noastră? Și ce putem face pentru a scăpa de el? Iată câteva întrebări la care vom încerca să răspundem în minutele următoare. Toți știm ce înseamnă să facem ceva rău. De unde știm că este rău? Pur și simplu simțim că nu este bine ce am făcut. Conștiința noastră ne condamnă. Am spus sau am făcut ceva care a rănit pe cineva. Persoana aceea se simte prost și la fel și noi. Dar ca să înțelegem cu adevărat păcatul, trebuie să înțelegem cine este Dumnezeu și cum a venit păcatul în lume. Primele cuvinte din Biblie spun așa: la început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Apoi, după ce Dumnezeu a creat plantele și animalele, El a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Și Dumnezeu a dat porunci primilor oameni, Adam și Eva, și le-a spus: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dar foarte curând, în locul acesta perfect și frumos, Satan, sub înfățișarea unui șarpe, cel mai șiret dintre toate animalele, a încercat să o convingă pe Eva. Hotărât că nu veți muri, i-a șoptit șarpele. Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Aceasta este descrierea primei ispite de a nu asculta de poruncile lui Dumnezeu. Și din păcate, Eva a crezut ce i-a spus șarpele și nu ce i-a spus Dumnezeu. Geneza 3:6 ne spune: femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Chiar atunci s-a întâmplat un lucru cutremurător. Până atunci, ei fuseseră fără păcat, cu totul inocenți. Dar versetul următor ne spune: atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Sentimentele de vinovăție i-au făcut să se ascundă de Dumnezeu. Și păcatul lor a avut de asemenea urmări inimaginabile pe termen lung. Dumnezeu i-a spus femeii: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Și lui Adam i-a spus: blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Și așa Adam și Eva au obținut ceea ce au vrut. O cunoaștere intimă a binelui, dar și a răului. Însă au obținut asta prin neascultare de Dumnezeu și bineînțeles că au murit, așa cum le-a spus Dumnezeu că se va întâmpla, pentru că Dumnezeu spune întotdeauna adevărul. De aceea păcătuim și noi astăzi, fiecare ființă umană care se naște, cu excepția lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, a moștenit această natură păcătoasă de la Adam și Eva. Dumnezeu este sfânt și curat și singura reacție a lui la neascultarea lor a fost pedeapsa. Neascultarea este păcat și ea întrerupe relația noastră cu Dumnezeu. Gândiți-vă un moment la relația părinte-copil. Părintele dă instrucțiuni copilului spre binele și siguranța lui. Dacă acel copil nu ascultă, ce ar trebui să-i spună părintele? Nici o problemă, nu contează ce ai făcut. Nu! Vor exista consecințe ale neascultării lui. Dumnezeu avea anumite motive pentru care le-a dat porunca și ei au ales să facă ce părea bine în ochii lor. Așa că noi toți am moștenit această natură păcătoasă. Așadar, ce putem face? Hai să descoperim ce a spus Dumnezeu despre asta în Noul Testament, partea din Biblie care a fost scrisă după ce Iisus a trăit pe pământ. În Romanii 3:23 citim: căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Este imposibil ca vreunul din noi, chiar și persoanele care aparent duc o viață perfectă, să atingă standardele lui Dumnezeu. Și textul continuă: și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Iar versetul 22 vorbește despre neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Nu este asta o extraordinară veste bună? De aceea noi numim istoria vieții lui Iisus Evanghelie, adică veste bună. Nu este o veste bună că Hristos a trebuit să moară. Vestea bună este că El, prin moartea Lui pentru păcatele noastre, a pregătit o cale ca oricine crede în El să fie scăpat de pedeapsa păcatului, adică despărțirea veșnică de Dumnezeu în iad. Datorită jertfei lui Iisus pentru păcatele noastre, relația noastră cu Dumnezeu poate fi restaurată, așa cum a fost relația cu Dumnezeu a primilor oameni înainte să intre păcatul în lume. În definitiv, pentru asta ne-a creat Dumnezeu, să avem o relație cu El, să fim prietenii Lui. Poate că îți zici: sunt o femeie de treabă, dau milostenie săracilor, sunt bună cu ceilalți, urmez toate rânduielile religiei mele. Și, în mod sigur, dacă sunt o persoană bună și duc o viață morală, Dumnezeu mă va accepta. Cele mai multe religii ne învață că dacă facem anumite lucruri, dacă îndeplinim anumite ritualuri, putem deveni acceptabili înaintea lui Dumnezeu. Dar Iisus ne învață altfel. El i-a criticat adesea pe oamenii religioși pentru că, în exterior, păreau să facă toate lucrurile de minune, dar pe dinăuntru erau găunoși, corupți și depravați. Cele mai multe religii ne învață că putem ajunge la Dumnezeu dacă ne străduim din greu, dacă respectăm anumite reguli. Dar amintiți-vă de cuvintele lui Dumnezeu din Romanii 3:23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și continuă în versetul 27. Unde este, dar, pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Și versetul 30 afirmă: Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Deci suntem socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu prin credință, nu prin respectarea unor reguli. Dragi prietene, nu trebuie să ne urcăm pe treptele faptelor noastre bune ca să ajungem la Dumnezeu. Nu putem, prin puterea noastră, să devenim suficient de bune pentru El. El a pregătit calea. El a deschis drumul coborând în lumea noastră. El a venit la noi în persoana lui Iisus Hristos, Fiul Lui. Tot ce trebuie să facem este să recunoaștem că suntem păcătoși. Iisus a purtat deja vina ta, murind pe cruce, ca să plătească pentru păcatele tale și ale mele, ca noi să putem avea viața veșnică. În Romani 6:23 ni se spune: plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Să venim înaintea Lui în rugăciune și să ne cerem iertare. Doamne Tată, Venim înaintea ta cu umilință, conștiente fiind că suntem păcătoase înaintea ta. Recunoaștem că nu putem trăi după standardele tale. De aceea, Tată, îți cerem iertare pentru păcatele noastre și îți mulțumim că l-ai dat pe Fiul tău ca jertfă, ca să plătească pentru păcatele noastre. Mulțumim pentru viața nouă pe care ne-ai promis-o, dacă credem în tine. Îți mulțumim pentru darul vieții veșnice împreună cu tine. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.
Stau din nou gândindu-mă la jertfa ta, sângele scurs, trupul străpus. În locul meu pedeapsa morții ai luat, ce dar ne
Dragi prietene, punem punct aici emisiunii de astăzi, nu înainte de a vă reaminti că puteți să ne scrieți la adresa Căsuța Poștală 19-88 București sau să ne contactați telefonic la numărul 0727-311-013. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea întâlnire vă încurajez să rămâneți femei ale speranței. Pe curând!
Femeile speranței.